Di era pandemi ini ujian bagi anak muda yang tidak kreatif, yang tidak inovatif, dan yang tidak siap beradaptasi, maka...
Welcome to the podcast lab. You talk and you heard. Enjoy for all sides of perspective. And now, you're in point of view.
This is Emir Lawata, welcome to the podcast lab. Tamu-tamu sebelumnya, biasa saya bilang bahwa kebanyakan pebisnis, tokoh anak muda biasanya. Dan tamu podcast pada kesempatan kali ini agak berbeda karena latar belakangnya adalah seorang akademisi. Selamat datang di Podcast Lab, Pak Sakir Sabara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Latar belakang sebagai aktivis dulunya, terjun ke dunia akademisi. Saya mau tahu, awalnya terjun dari dunia aktivis ke akademisi itu awalnya tahun berapa dan kapan dan bagaimana prosesnya?
Ceritanya panjang, ya. Panjang sekali. Jadi saya kuliah di Teknik Kimia Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia tahun 93. Lulus lama sekali tahun 99 karena di tengah kuliah-kuliah saya itu saya benar-benar berorganisasi. Berorganisasi sampai tuntas, tuntas dalam pengertian kapasitas saya. Nah, prinsip utama berorganisasi itu adalah untuk apa berlama-lama di suatu tempat kalau kita sudah tahu. Jadi saya tidak pernah berorganisasi itu sampai kalau istilah anak dulu itu labu-labu buang, lama-lamaan di situ enggak. Jadi saya setiap memasuki satu organisasi benar-benar belajar secara detail. Ya. Apa yang dilakukan oleh organisasi itu. Sehingga ketika saya sudah paham, saya belajar lagi di organisasi 1, di organisasi 2, dan 3, seterusnya. Ya. Jadi itu. Nah, itu yang membentuk karakter saya. Sehingga saya bisa sampai pada titik sekarang. Nah, untuk kenapa lama? Karena memang saya sebenarnya bukan lama kuliahnya. Lama lulusnya. Beda lama kuliah dengan lama lulus. Mata kuliahnya cepat selesai, tetapi sisa waktu saya, waktu mahasiswa itu, saya gunakan untuk berorganisasi. Kenapa? Tujuannya adalah menambah kapasitas diri berorganisasi agar bisa nanti di tengah-tengah masyarakat, hal-hal yang tidak didapatkan di bangku kuliah, kita bisa dapatkan di organisasi. Termasuk membentuk karakter saya. Karakter ya. Saya. Nah, tahun 2099 selesai, wisuda 99, tahun 2000, diajak untuk menjadi dosen, walaupun passion saya sebenarnya bukan dosen gitu. Passion okay. Saya di dunia industri sebenarnya. Nah, tapi karena itu untuk pengabdian ya, di kampus Yayasan Wakaf. Oh, Yayasan Wakaf ini adalah milik umat, tidak ada yang punya, maka saya bersedia dengan komitmen bahwa saya tidak mau mengajar kalau S1, karena waktu saya mahasiswa saya yang protes, waktu saya jadi ketua BPM di FT UMI saya yang protes, masa S1 mengajar S1. Nah, saat itu 2002 saya pergi sekolah ke Surabaya, Teknik Kimia IT Surabaya, setelah pulang baru kembali mengajar dan mengabdi sampai hari ini. Itu sejarah singkatnya sehingga saya bisa dari latar belakang pengurus lembaga yang orang dulu sebut dengan aktivis. Saya aktif di UPPM, Unit Penerbitan dan Penulisan Mahasiswa. Itu juga yang membentuk karakter saya sehingga saya hari ini bisa sadar media. Saya aktif di Himpunan Mahasiswa Islam. Itu juga yang membentuk karakter saya sehingga saya bisa menjaga idealisme sampai hari ini. Dan organisasi BPM, Badan Perwakilan Mahasiswa, kalau sekarang namanya BLM, Badan Legislatif Mahasiswa, itu yang membentuk karakter kepemimpinan saya. Jadi bisa memimpin, bisa berempati, bisa mengorganisir, jadi bisa merencanakan ya, ya. Bisa mengorganisir, bisa mengkoordinir, bisa mengoperasionalkan ide dan gagasan, dan bisa mengontrol hal-hal yang kita pikirkan dan kita gagas. Nah, itu tiga organisasi ini benar-benar berbeda. Satu, pemahaman jurnalistik yang membuat saya sadar media dan sangat berguna di sekarang, ya. Di era digital. Di HMI membentuk karakter idealisme saya, membangun struktur berpikir saya. membangun narasi apa membangun idealisme saya. Dan di kampus intrakampus BPM atau BLM sekarang itu membangun karakter kepemimpinan saya. Nah, itu yang menghantar saya sampai pada posisi sekarang.
Berarti ada tiga organisasi pokok.
Tiga organisasi pokok.
Berarti dari itu munculnya itu setelah dari berorganisasi ada yang dibawa, ada pelajaran yang dibawa dan meyakinkan dirinya untuk bisa mengabdi sebagai akademisi.
Ya, itu modalnya sehingga kan kalau akademisi itu kan akademisi gimana ya? Akademisi itu prinsip dasarnya gini, akademisi itu enggak boleh bohong. Ya. Boleh salah. Karena nilai tertinggi dari sebuah pendidikan itu adalah nilai kemanusiaan.
Ya.
Nah, nilai tertinggi dari esensi dasar dari pendidikan itu adalah nilai kemanusiaan. Nah, prinsipnya itu tadi, prinsip utama seorang akademisi itu enggak boleh bohong. Boleh salah.
Ya.
Jadi enggak boleh meneliti, merekayasa data sehingga mengeluarkan data yang tidak valid atau alias bohong. Tapi dia harus meneliti, mengungkapkan data, boleh salah.
Okay.
Mungkin proses penelitiannya salah sehingga data yang dipaparkan salah. Itu bisa dikoreksi. Tapi kalau bohong itu karena landasan utamanya adalah landasan moral kalau pendidikan. Namanya saja pendidik adalah landasannya moral.
Tadi ada sempat menyinggung soal kemanusiaan. Akademisi itu soal kemanusiaan. Dari bencana Palu, masuk ke gempa Lombok, banjir Jenepoto, sampai sekarang COVID-19, selalu Pak Sakir didekatkan soal kerelawanan.
Yeah.
Pengalaman, boleh diceritakan pengalamannya dari Palu sampai Lombok, banjir Jenepoto, dan sekarang COVID itu apa saja?
Jadi kerelawanan itu tidak ujuk-ujuk ada.
Yeah.
Kerelawanan itu dibangun, itu tadi dasarnya. Karena saya berorganisasi di UPPM, yang dari dulu konsen kepada keberpihakan rakyat marginal, walaupun judulnya adalah unit penerbitan pers dan mahasiswa, tetapi ada organnya namanya POSIS, Forum Studi Isu-Isu Strategis, saya di situ dan betul-betul advokasi, investigasi, saya belajar di situ. Nah, itu yang membentuk saya punya naluri, insting, ya. Di HMI membentuk karakter intelektual saya. Di kampus membentuk karakter spiritual saya, organisasi kampus. Nah, ketiga ini membentuk saya punya naluri. Naluri itu saya asah terus dengan untuk hal-hal kepentingan orang banyak. Nah, niatnya untuk orang banyak. Nah, sejak mahasiswa kalau kerelawanan itu saya sudah terlibat di berbagai macam kegiatan kerelawanan. Tetapi setelah saya lulus tadi, dondori ketika terjadi bencana, mulainya itu yang besar itu adalah ketika terjadi bencana di Aceh. Kalau tidak salah 2004 ya Aceh.
Oh, mulai dari Aceh 2004.
Aceh, ya, saya sudah terlibat di Makassar, tapi masih junior, belajar manajemen bencana, belajar manajemen logistik dan sebagainya.
Ya.
Jadi saya tidak ke Aceh, cuma membantu di Makassar untuk bagaimana bantuan-bantuan dari Sulawesi Selatan itu terkirim ke Aceh dengan namanya 3C dulu, Celebes Care Center. Nah, setelah itu, setelah saya mendapat amanah sebagai dekan, maka periode pertama 2014-2018 itu yang saya lakukan adalah membangun infrastruktur kampus dulu, internal, pembenahan internal. Kenapa? Ya. Kita tidak boleh berpikir keluar terlalu jauh kalau kita tidak kuat secara internal. Baik struktur, sivitas akademika harus kuat, harus solid, harus manajemen terbuka. Jadi intinya tahun pertama itu adalah membangun trust, kepercayaan, ya, baik di internal maupun eksternal. Nah, terbangun trust ini bagaimana membangunnya? Ini era digital, ini era adaptasi. Kita harus beradaptasi di era digital. Makanya sejak 2014 bangun YouTube, bangun Facebook, bangun Twitter dan sebagainya. Sarana-sarana, kanal-kanal medsos ini adalah sarana untuk membangun trust. Itu selama 4 tahun sampai 2018.
Ya.
2018, disitulah baru ketika kami yakini FTI ini UMI solid secara internal dan sudah memiliki trust di luar. Salah satu mengukurnya trust adalah dengan melihat subscribernya, misalnya FTI sekarang subscriber YouTube-nya itu sudah 142.000, hampir 143.000. Ini adalah subscriber terbesar kampus di Indonesia. Ini fakultas loh, bukan universitas, bukan institut. Kampus-kampus kampus-kampus lain itu paling tinggi 68.000, 70.000 subscriber. Itu di level kampus. Ini level fakultas 142.000 subscriber. Nah, di situ kita mengukur ada trust, ada kepercayaan, ya, ada followers. Karena followers itu diukurnya jangan dilihat angka-angka 143.000 atau akun Instagram saya 18.300 misalnya. Bukan. Followers itu harus diukur sebagai pengaruh. Nah, followers itu adalah pengaruh. Artinya makanya orang yang followersnya besar itu enggak boleh sembarang upload karena itu akan mempengaruhi pikiran, perilaku, dan tindakan orang lain. Nah, dari situ kita mengukur 2018, kita memang sudah mencanangkan di FTI karena ukuran-ukuran tadi, tagline-nya FTI, visi-misinya FTI itu sharing is caring. Sharing is caring.
Tapi moto sebelumnya apa? Yang 2000, dari 2000?
Gak ada, moto sebelumnya dari tahun ke tahun itu saya lupa-lupa ya, tapi dari tahun pertama itu menjadikan FTI sebagai kampus yang menjadi kampus terkemuka,
jadi sorotan.
Pokoknya ada setiap tahun ada resolusinya. Ya. FTI itu ada resolusinya setiap tahun. Jadi terakhir itu 2016 itu ada FTI UMI menjadi kampus digital. Nah, gitu. Jadi untuk 2000 periode karena saya terpilih lagi jadi dekan 2018, maka saya tidak mau ribet, tidak mau panjang, tidak mau seperti yang lalu resolusi-resolusi setiap tahun. Resolusinya harus panjang dan visioner. Apa itu? Sharing is caring.
Sharing is caring.
Peduli dan berbagi. Ya. Nah, itu 2018. Maka sejak itu ketika terjadi bencana Lombok, kita juga hadir dengan cara, karena itu awal mula dulu 2018 dengan
yang pertama Lombok.
Iya, Lombok itu dengan kita hanya beberapa orang yang terjun ke sana membawa bantuan, tetapi yang kita lakukan di FTI ini adalah karena hampir bersamaan dengan Idul Adha, maka 6 ekor sapi ya, yang ada di FTI itu semua dikirim ke Lombok untuk dibagi-bagi ke masyarakat sana. Nah, itu tadi yang dari awal saya bilang organisasi membentuk insting, naluri, pirasat, dan ke depan. Saya sampai 2018 doktor. Nah, doktor.
2018 gitu ya. Doktor.
Doktor dengan memang karena terinspirasi dengan sharing is caring, maka doktor saya itu robust, inti dari disertasi saya itu adalah robust decision making.
Ya.
Ya. Intinya adalah mampu memprediksi, kemampuan memprediksi sesuatu yang tak terprediksi sekalipun. Nah, itu robust decision making. Nah, itu kami terapkan misalnya di Palu, ya, kekurangan air. Ketika ini relawan FTI terbentuk 2 hari setelah bencana Palu sampai di Palu. Sampai di Palu bekerja di sana selama 1 bulan 1 minggu. Dengan itu tadi trust, karena ada trust FTI, ada kepercayaan. Selama 1 bulan 1 minggu di sana, donasi yang masuk itu kurang lebih 1,3 miliar.
Nah,
3 miliar itu kita betul-betul gunakan untuk masyarakat di sana, karena kita tidak gunakan untuk operasional. Operasionalnya itu kita usahakan sendiri dari fakultas. Nah, setelah Palu, karena tagline-nya adalah sharing is caring, sharing, maka sepulang dari Palu terjadi bencana banjir bandang mulai Jeneponto, Goa, Makassar, Maros, Baru, Nrekang. Nah, itu. Jadi semua itu terjun ke lapangan masyarakat, anak-anak kita, mahasiswa kita, dosen kita, karyawan kita. Setelah itu terjadi bencana banjir bandang di Konawe Utara. Kita juga terjun ke sana. Nah, sekarang ini COVID-19 atau virus corona, kita juga terjun, bahkan lebih duluan terjun dibanding pemerintah Sulawesi Selatan atau Kota Makassar, karena kita bergeraknya sejak efektifnya bergerak itu sejak tanggal 12 Maret 2020 di laboratorium dengan membuat hand sanitizer dan disinfektan dan pesil dan macam-macam yang lainnya. Pemerintah provinsi itu nanti mengumumkan ada kasus pertama tanggal 19 Maret. Kasusnya itu terjadi meninggal tanggal 15 Maret. Nah, Itu kenapa itu? Karena itu tadi, mengasah insting naluri dengan kemampuan intelektual memprediksi ke depan, dengan latihan organisasi di HMI dan kampus gitu, dengan ilmu-ilmu baru misalnya robust decision making dan sebagainya. Nah, itu kemampuan-kemampuan menganalisa kondisi ke depan yang tak terprediksi sekalipun. Nah, itu singkat ceritanya. Nah, sekarang apa sih, kenapa sih mahasiswa setiap bencana
harus terjun langsung?
Terjun langsung. Kenapa mahasiswa itu seolah-olah terbebani dengan sharing kan? Tidak. Karena pendidikan kemanusiaan itu adalah, tadi saya jelaskan, pendidikan kemanusiaan itu adalah esensi dasar dari suatu pendidikan. Ya. Hakikat dari pendidikan itu adalah kemanusiaan. Nah, kemanusiaan ini tidak pendidikan ilmu-ilmu manajemen bencana, empati, peduli, itu enggak bisa didapat di bangku kuliah. Harus dipraktekkan, harus diterjunkan, harus dibiasakan, dan memang ada jiwanya di situ. Makanya tim relawan FT itu tidak berstruktur. Tim relawan FT itu tidak ada struktur formalnya. Begitu ada bencana diumumkan di media sosial, siapa yang mau terlibat maka berkumpul. Tidak ada strukturnya, tidak. Jadi, tapi ketika dia berkumpul, disitulah mereka dididik manajemen bencana, kedisiplinan, kejujuran. Makanya relawan kita itu enggak sok eksis, ya.
Ya.
Gitu, enggak macam-macam. Memang fokus kerja untuk kemanusiaan.
Ya.
Karena itu juga bagian dari teras masyarakat, dan untuk membangun kepercayaan masyarakat itu semua bantuan yang masuk harus dipertanggungjawabkan melalui video-video, melalui postingan-postingan, supaya orang melihat bahwa sumbangannya benar sampai dan sumbangannya tersalurkan dengan baik. Nah, itu kira-kira.
Berarti ada tadi menyinggung soal kerelawanan dan kemanusiaan. Kan sekarang sudah banyak soal isu-isu yang melibatkan atau mengaitkan soal isu kerelawanan dengan isu-isu di luar kerelawanan. Itu bisa saja isu politik, isu cari muka dan lain. Menanggapi hal tersebut, tanggapannya seperti apa?
Tidak ada urusan, karena selalu ada kutub negatif dan kutub positif.
Yep.
Intinya adalah itu tadi, niatnya adalah membantu orang banyak. Makanya selalu ditekankan kepada tim relawan bahwa fokusnya rencanakan dengan baik. Apa-apa yang kita lakukan itu harus terencana. Makanya hampir setiap malam ada evaluasi gerakan, ada evaluasi manajemen, ada evaluasi kegiatan. Kenapa? Karena kita harus tetap fokus dari agenda-agenda yang kita akan lakukan. Bahwa orang menilai ke A, B, C, D sampai Z itu urusan orang, enggak ada peduli. Tetapi ketika kita fokus urusan bencana, maka kita harus istiqamah di situ. Harus istiqamah
ya.
Karena kalau tidak istiqamah, melenceng sedikit niat, maka itulah tanda-tanda orang tidak akan percaya kita.
Ya. Berarti tidak peduli.
Tidak ada urusan.
Tetap istiqamah ke jalannya.
Tidak ada urusan. Tidak ada urusan politik. Kemanusiaan itu bebas nilai. Tidak ada urusan agama, tidak ada urusan suku, tidak ada urusan ras. Ya gitu.
Kan tadi juga sempat menyinggung soal pentingnya media sosial untuk menciptakan trust, kepercayaan di tengah-tengah masyarakat terhadap fakultas ini. Ada cara dari awalnya sih, ada tips atau ada langkah-langkah dari awal yang dilakukan oleh FTI pada khususnya?
Jadi untuk beradaptasi di era digital, langkah pertamanya ya harus beradaptasi dulu di media sosial.
Ya.
Beradaptasi di media sosial, posting aja semua kegiatan-kegiatan positif sambil belajar, sambil menyesuaikan dengan perkembangan zaman, sambil menyesuaikan dengan konten-konten apa. Nah, coba lihat misalnya dulu itu namanya media sosial, yang penting berkata-kata, bikin quote itu sudah bagus.
Ya, ya.
Setelah itu
rame-rame.
Bergerak kata-kata tanpa foto, hoax. Ya kan?
Ya, gitu. Ya, betul.
Setelah itu sekarang kalau foto sepertinya tidak terlalu disenangi lagi, meme-meme tidak terlalu disenangi lagi. Yang sekarang orang lebih yakin kalau video. Nah, video. Nah, ya. Itu kira-kira video-video pendek, atau sekarang sudah ada IGTV atau sudah bisa 2 menit di Twitter, berapa menit di 15 menit di Facebook,
live
di
Instagram,
live, nah, macam-macam. Nah, tinggal kecerdasan orang yang bermain di media sosial untuk membangkitkan trust itu, tinggal dia cerdas. Segmen apa yang mau dicari? Kepercayaan di level masyarakat mana yang mereka akan sasar? Nah, kalau yang dari situlah postingan-postingan itu dibuat untuk memberi kepercayaan. Kalau levelnya untuk mahasiswa, agar ada trust dari mahasiswa, maka postingannya harus menyesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa. Kalau postingannya untuk kelas menengah, untuk penyumbang misalnya, maka postingan-postingan itu yang disenangi oleh level menengah ke atas dan seterusnya. Nah, itu
berarti ada kelas-kelas tertentu dan sesuai marketnya.
Iya.
Kerelawanan rata-rata anak mahasiswa, rata-rata pemuda di usia yang masih sangat muda, khususnya milenial. Ada pesan tertentu yang ingin dibawa, yang dikhususkan mungkin terhadap para relawan, mungkin untuk beberapa tahun ke depan kah?
Jadi ini relawan saya ini terintegrasi. Jadi di si Fakultas Teknologi Industri itu ada jurusan Teknik Industri, ada Teknik Kimia, ada Teknik Pertambangan, dan ada satu program profesi namanya Program Profesi Insinyur. Nah, dengan wabah atau pandemi COVID-19 ini, semuanya mengambil peran-perannya masing-masing sesuai dengan keilmuannya. Teknik Industri misalnya membuat pesil, membuat masker, membuat chamber antiseptik, dan membuat alat-alat lain yang dibutuhkan oleh dokter dan tenaga medis. Teknik Kimia itu membuat disinfektan, cairan disinfektan, membuat hand sanitizer. Teknik Pertambangan itu karena memang kebiasaannya ke lapangan, masuk hutan, ke daerah-daerah tambang, terbiasa dengan safety, maka dia yang melakukan penyemprotan, pembagian hand sanitizer, dan pembagian APD dan sebagainya. Program Profesi Insinyur itu karena ini adalah profesional-profesional yang ada di berbagai instansi pabrik dan BUMN, maka dia menyumbang dan pengadaan misalnya 1.100 baju hazmat dan sebagainya. Nah, ini mengambil peran masing-masing, perang di pandemi COVID-19 ini. Nah, itulah yang digerakkan oleh fakultas ini untuk melakukan kerelawanan di pencegahan penyebaran COVID-19 di Makassar dan Sulawesi Selatan. Nah, untuk mahasiswa sebenarnya bukan sekedar kerelawanan. Mahasiswa itu sebenarnya tanpa dia sadar, dia itu sebenarnya membentuk karakternya untuk 20-30 tahun yang akan datang. Agar sudah tertanam sejak dini ada jiwa-jiwa kerelawanan, ada keikhlasan, ada ketulusan, ada kesabaran, ada keinginan untuk berkorban pikiran, tenaga, dan materi ketika melihat ada suatu kejadian atau ada bencana ataupun ada kesulitan yang dialami oleh orang di sekitarnya atau di lingkungannya atau di daerahnya atau di wilayahnya.
Berarti bisa saya bilang mengembalikan esensi bahwa akademisi itu soal kemanusiaan. Selalu mengingat soal kemanusiaan.
Ya, memang begitu. Kampus itu tidak boleh di menara gading. Kampus itu harus tetap membumi. Bagaimana caranya membumi? Bahwa ketika ada bencana, ketika ada musibah, ketika ada kejadian, maka kampus itu hadir untuk apa-apa yang dilakukan di kampus itu bisa dinikmati oleh masyarakat secara langsung. Ya. Jadi produk-produk kampus, ide-ide kampus, gagasan kampus, pikiran-pikiran kampus, bahkan produksi kampus ketika ada masalah itu harus dinikmati oleh masyarakat. Karena supaya jarak antara kampus dan masyarakat itu tidak terlalu jauh. Sehingga betul-betul kemanfaatan kampus, kemanfaatan dunia kampus, kemanfaatan dunia akademik, kemanfaatan hasil-hasil temuan di kampus, produksi di kampus itu bisa langsung dirasakan oleh masyarakat.
Langsung masyarakat. Langsung dirasakan, dirasakan sama masyarakat. Semuanya rata-rata anak muda. Terus berarti ada kesiapan untuk menjadi pemimpin di masa depan? Ada
itu,
bekal.
Kalau pemimpin itu soal takdir, soal takdir. Pemimpin itu soal takdir. Tapi kalau takdirnya pemimpin pasti jadi pemimpin. Cuma persoalannya kalau dari awal dia tidak siapkan dirinya, tidak bekali dirinya dengan karakter kepemimpinan, dengan kepedulian, dengan kerelawanan, dengan keikhlasan, dengan kesabaran. Maka ketika dia jadi pemimpin nanti, ya, dia akan gagap. Nah, sama seperti sekarang di Indonesia ini banyak pemimpin, mulai dari presiden sampai ketua RT, mulai dari pejabat sipil sampai militer, banyak sekali pemimpin. Tapi ketika dari terjadi bencana seperti wabah pandemi COVID-19 ini, tidak banyak pemimpin di era
bencana.
Tidak banyak pemimpin yang hadir pada saat ada bencana. Nah, anak-anak ini disiapkan besok lusa kalau takdirnya menjadi pemimpin, maka dia harus siap dalam kondisi normal dan bahkan harus siap dalam kondisi ketika ada bencana. Itu.
Berarti ada peran pemuda di masa depan untuk memajukan bangsa.
Ya bukan lagi ada, memang dia dia adalah anak muda sekarang ini adalah masa depannya bangsa. Anak muda sekarang ini adalah tulang punggungnya bangsa 10, 20 tahun, 30 tahun ke depan. Jadi kalau anak muda di era pandemi ini tinggal mengurung diri semua di rumah, tidak kreatif, tidak inovatif, maka bisa diperkirakan bahwa bangsa ke depan 10, 20 tahun, 30 tahun itu terjadi lost generation.
Lost generation. Kan pernah Pak Sakir mengusul bahwa kerelawanan itu bisa dijadikan sebagai SKS.
Iya.
Meluluskan mata kuliah. Itu berawal dari apa?
Itu sejak dari Palu saya minta itu ke, sebenarnya mahasiswa tidak pernah mengharap, tapi kita akan menumbuhkan semangat kerelawanan itu dengan memberi reward. Jadi sejak di Palu itu sebenarnya saya usulkan bahwa kegiatan kerelawanan mahasiswa kita di Palu itu kurang lebih 1 bulan 1 minggu itu kalau bisa dikonversi menjadi KKN dan sebagainya. Tetapi karena belum ada dasar hukumnya, belum ada regulasinya waktu itu, maka ya kita bersabar saja. Tetapi di era pandemi COVID-19 ini, alhamdulillah negara sudah menghargai namanya kerelawanan sampai mengeluarkan surat edaran bahwa kerelawanan di era pandemi bisa dikonversi maksimal 20 SKS. Jadi jangan dipahami bahwa 20 SKS bahwa ketika terlibat relawan langsung terkonversi 20 SKS. Ada hitungan-hitungannya.
Ya.
Berapa lama dia bekerja, berapa jam dia bekerja. Kan satu SKS itu kan 40 jam. Berarti kalau 20 SKS berarti kan 800 jam. Nah tinggal dihitung. Nah ada logbooknya. Logbooknya itu dari jam sekian sampai jam sekian. Apa dia kerja malam, apa dia kerja. Dan dihitung semua. Baru dikonversi menjadi 20 SKS kalau mencukupi. Kalau konversi logbooknya hanya 15 per SKS, ya 15 SKS. Walaupun sebenarnya itu tidak sebanding dengan perjuangannya sampai bertaruh nyawa. Tetapi ya kita syukuri, kita hargai, kita hormati karena negara sudah menghargai nilai-nilai kerelawanan. Nah, itu yang membuat kita optimis ke depan, nilai-nilai kerelawanan, partisipasi-partisipasi kerelawanan dari berbagai pihak termasuk mahasiswa akan terus tumbuh karena sudah dihargai.
Saya mau kembali lagi ke kerelawanan di era pandemi COVID. Relawan kan otomatis nanti sudah 20 SKS. Mungkin tidak sudah nanti
maksimal
20 SKS. Sudah ada surat dari pemerintah. Apakah itu tidak menimbulkan kecemburuan atas?
Oh, enggak, semua berhak. Semua mahasiswa berhak memperoleh itu maksimal 20 SKS ketika dia terlibat kerelawanan. Bagaimana mungkin dia mau cemburu kalau dia tinggal tidur di rumahnya baru mau juga dikonversi? Ya. Kan enggak mungkin. Enggak bisa. Dan di situ menjadi relawan itu gampang disebut, tapi tidak, belum tentu semua orang bisa menjalaninya. Ya. Nah, itu karena jangan dikira bahwa relawan itu enak, jangan dikira bahwa relawan itu nikmat. Enggak, penuh dengan jerih payah, penuh dengan kerja keras. Bahkan tidur pun mungkin tidak seenak tidurnya orang dan sebagainya. Macam-macam kendala, macam-macam hambatan. Nah, kerelawanan itu prinsip utamanya adalah ikhlas, sabar, jujur, ya itu.
Sebagai dekan di FTI, kebijakan apa selama pandemi COVID yang sudah dikeluarkan?
Pokoknya semua energi, sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya kalau ada kemampuan keuangan FTI, sumber daya di laboratorium, kemampuan memproduksi di laboratorium, apapun. Apapun yang dimiliki FTI untuk pandemi COVID-19 ini akan kita semaksimal mungkin untuk turunkan ke masyarakat sekecil apapun yang bisa kita bantu ke masyarakat. Ya.
Bagaimana soal kebijakan di proses belajar mengajar?
Proses belajar mengajar ini sekali lagi bahwa organisasi itu membentuk saya memiliki naluri. Jadi di FTI UMI itu memang agak berbeda dengan fakultas lain sejak 2019. Sejak 2019 itu perkuliahan kita sudah majukan sebulan. Majukan sebulan karena pertimbangan kita waktu itu bahwa sayang sekali energi, sayang sekali biaya mahasiswa kalau dia tidak diliburkan sebelum, tidak selesai ujian akhir semester sebelum lebaran. Kalau dia ujian akhir semester setelah lebaran, maka budaya kita mudik, ada budaya mudik kita. Maka mahasiswa yang dari luar daerah pasti mudik sebelum lebaran. Dan setelah lebaran dia akan kembali lagi kuliah dan kembali ujian akhir semester. Setelah ujian semester dia lagi kembali ke kampungnya. Jadi kalau dia naik pesawat misalnya, ya, 3 kali naik pesawat, mudik lebaran, balik lebaran, sudah itu balik, kembali lagi ke kampungnya setelah libur semester. Nah, ini kalau secara ekonomi hitungannya itu sangat tidak ekonomis, sangat tidak efisien dan membebani orang tua. Nah, sejak 2019 itu kita hitung jadwal perkuliahan, maka kita majukan. Dan itu kita lakukan juga tahun 2000 ini. Sebelum pandemi COVID, bulan 1 kita sudah kuliah fakultas lain, nanti bulan 2, akhir bulan 2 baru kuliah. Nah, alhamdulillah hikmahnya adalah bahwa anak-anak kita itu libur 1 minggu sebelum lebaran. Dan ketika lockdown terjadi di kampus, anak-anak kami itu tidak terlalu kesulitan. Kenapa tidak terlalu kesulitan? Misalnya kesulitan kuota sekarang mahasiswa. Yeah, yeah, yeah. Anak-anak saya itu cuma kuliah online 4 minggu. Dibanding dengan fakultas lain masih kuliah online sampai bulan Juni, ke bulan Juni yang akan datang. Nah, itu kedua, kami memberikan subsidi-subsidi, keringanan biaya, misalnya yang mau lulus di era pandemik ini yang memang sudah bersyarat lulus, maka subsidinya itu ada sampai 750.000 sampai 900.000. Ini lagi mau yudisium ada lagi subsidi kurang lebih 550.000 per orang. Nah, karena itu memang kebijakan bisa saya lakukan di fakultas. Kalau untuk BPPSPP atau kalau di negeri namanya UKT, itu bukan kewenangan fakultas. Jadi kami tidak bisa menghitung dan kami tidak bisa melakukan kebijakan pengurangan biaya-biaya BPPSPP karena bukan ranah bukan ranah saya, bukan kewenangan saya di fakultas. Dan untuk yang lain, ujian akhir semester online, ujian skripsi online, bahkan yudisium ini kita akan online 2 minggu ke depan. Itu semua berjalan alhamdulillah. Dan semua komunikasi-komunikasi dengan mahasiswa itu tadi di media sosial yang ada di FTI UMI.
Prediksi ke depan tentang proses belajar mengajar khususnya di FTI itu akan melakukan kebijakan atau langkah seperti apa?
Oh, ini minggu depan ini kami akan melakukan fokus FGD, fokus discussion group. Kita akan membuat blueprint FTI UMI Makassar beradaptasi dengan kebiasaan baru. Nah, itu akan kita buat panduannya sampai seteknis-teknisnya. Misalnya, mungkin perkuliahan nanti supaya tidak menumpuk mahasiswa bulan 9 kalau memang kampus dibuka setelah libur. Kalau kampus boleh buka kembali, maka bulan 9 mahasiswa itu kita bagi 2 sesi. Ada kuliah pagi sampai sore, siang, ada sore sampai malam supaya tidak menumpuk kampus di kampus, mahasiswa di kampus dengan protokol. Misalnya ini akan di FGD-kan nanti disetujui atau tidak. Misalnya selama ini dalam satu kelas itu 40 orang atau 30 orang, maka dibagi 2 kursinya, 15. Minggu ini 15 kuliah offline, minggu bersamaan di rumah 15 kuliah online. Minggu depannya yang kuliah offline hari ini tidak masuk, yang kuliah online masuk. Jadi saling silang-silang gitu. Ya. Nah, yang online itu nanti tidak pakai lagi kayak sekarang Zoom, itu mahal. Jadi kami dalam libur ini mempersiapkan dosen, pokoknya dosen dalam satu semester merekam mata kuliahnya, baik bentuk video maupun podcast.
Ya, ya.
Podcast lebih murah. Nah, kita sudah siapkan alat dosennya, ada podcast di kampus ini, ada podcast, alat podcast dan ada kamera dan sebagainya, macam-macam. Kita sudah siap kalau itu. Jadi selama satu semester nanti, karena kita perkirakan, itu lagi, kita harus antisipasi kampus buka tutup. Ketika kurva pandemi ini naik, pasti tutup kampus, mall ya, tutup ya. Toko buka, berarti mahasiswa kuliah online. Ya. Nah, supaya murah, maka dosennya sudah ada rekaman per minggu, tinggal di share per minggu. Nah, ketika kampus buka, maka mungkin bukan lagi offline karena kita lihat perkembangan pandemi naik turun kurva. Ketika kampus buka, maka seluruh mahasiswa, karena kita keteknikan, maka seluruh mahasiswa selama kampus buka laboratorium. Di laboratorium semua dengan protokol-protokol. Kita harus siapkan setiap lantai protokol yang paling penting kan physical distancing, ya. Social distancing, pakai masker, cuci, disiapkan tempat cuci tangan di setiap lantai, di setiap sudut gedung.
Ya, ya.
Terus di tempat parkir kita siapkan chamber antiseptik. Terus kita atur semua, tidak boleh saling pinjam helm. Kita atur semua tempat-tempat gazebo, tempat-tempat duduk selama ini yang berdempetan kursinya kita akan cabut semua, kita akan atur kembali berjarak minimal 1,5 meter dan sebagainya. Jadi semua itu kita akan atur, pelayanan pakai akrilik dan sebagainya, dan dosen itu harus mungkin, bahkan mungkin karena dosen karena harus bicara terus tidak pakai, mungkin kita tidak pakaikan masker dosen, tapi dia dosen pakai pesil,
ya.
Pesil mengajar, dan setiap minggu kampus disemprot disinfektan, disiapkan hand sanitizer untuk mahasiswanya dan sebagainya macam. Jadi harus diatur sampai sedetail-detail mungkin kalau mau beradaptasi di kebiasaan baru.
Yang terakhir sebelum selesai, adakah tips untuk anak-anak muda supaya lebih peka terhadap kegiatan kerelawanan?
Jadi yang pertama adalah di era pandemi ini ujian bagi anak muda yang tidak kreatif, yang tidak inovatif, dan yang tidak siap beradaptasi, maka dia pasti punah.
Ya.
Dia pasti ketinggalan zaman, dia pasti akan stres menghadapi situasi ke depan. Anak muda yang ceroboh, yang tidak peduli, yang malas, yang mati akal, yang hanya kerjanya mau nongkrong, mau santai, mau slow, maka itu juga akan ditinggalkan oleh kereta kebiasaan baru. Jadi intinya ke depan adalah siapa yang kreatif, siapa yang inovatif, maka itu yang akan memenangkan pertarungan di era COVID, mau panjang mau pendek ke depan.
Ya.
Kalau tidak kreatif, tidak inovatif, maka dia akan istilahnya punah. Dia tidak akan mampu beradaptasi. Dia akan stres. Imunnya akan turun.
Ya.
Dan bahkan mungkin bisa dia terpapar karena stres. Karena dia tidak bisa beradaptasi. Nah, itu yang penting anak-anak muda ya. Di era COVID sekarang yang penting disadari adalah anak muda harus sadari sekarang, mulai detik ini kalau belum sadar, sadari dan terima dulu kenyataan bahwa ini memang ada kenyataan yang baru. Terima ini kenyataan bahwa kita keluar rumah harus pakai masker.
Ya.
Kita kalau beraktivitas di tempat orang banyak harus pakai handscoon.
Ada protokol.
Kos tangan. Kita harus selalu cuci tangan. Kita tidak boleh terlalu lama berkumpul di dalam suatu ruangan. Karena transmisi terjadi COVID ini karena di kerumunan. Transmisi karena di kerumunan. Nah, itu ada kebiasaan-kebiasaan begitu. Kalau masih mau pakai kebiasaan lama, maka itu akan dilibas oleh zaman.
Berarti pada intinya tergantung bagaimana dia menyikapi pandemi ini dan ya. Bagaimana kesiapannya mereka untuk menanggapi pandemi.
Harus diimplementasikan, bukan cuma dengan kata-kata. Misalnya begini, saya harus pakai masker keluar, harus pakai handscoon keluar. Kenapa? Jangan-jangan saya jadi carrier, pembawa virus buat orang lain. Jangan selalu berpikir, saya jangan mau ke sana nanti ada virus di sana. Bukan, dibalik dulu, kita dulu, jangan-jangan saya membawa virus. Artinya kalau itu diterapkan dalam diri kita, keluarga kita, di lingkungan terdekat kita, maka itulah sesungguhnya adalah bahwa kita sudah menerima kenyataan bahwa ini memang berbeda kenyataan.
Ya.
Nah, ya gitu. Baru kita berpikir ke orang. Misalnya saya mau pergi bertamu di rumahnya orang, ya saya harus pakai masker, saya harus cuci tangan. Kalau enggak ada cuci tangan situ, bawa hand sanitizer, gitu. Harus menerima kenyataan anak muda, kalau keluar rumah bawa makanan sendiri, bawa botol minuman sendiri, bawa sendok dan garpu. Ketika masuk restoran pakai sendok dan garpumu, misalnya kalau terpaksa harus makan di restoran, seperti itu. Jadi itu kenyataan-kenyataan baru, bawa vitamin. Anak muda harus sadar, pagi saya harus berjemur, karena yang bisa menaikkan daya tahan tubuh adalah
vitamin D.
Yang gratis itu adalah dari matahari. Kampus juga harus diroba, yang dulu kuliah 7.30 mungkin harus diroba jam 9, karena cara mengabsen mahasiswa dia hadir atau tidak dengan menunjukkan videonya bahwa dia berolahraga tadi pagi berjemur.
Ya.
Nah, gitu. Jadi ini ada kebiasaan, pola dan kebiasaan yang harus berubah untuk anak muda sekarang. Nah, siapa yang berkreasi, siapa yang berinovasi di situ? Anak muda.
Ya.
Misalnya pesil, helm. Bagaimana merubah helm itu menjadi sekaligus helm dan pesil?
Ya.
Bagaimana merubah topi, yang suka pakai topi juga ada pesilnya.
Ya, ya.
Gitu-gitu. Bagaimana dia harus berkreasi itu?
Harus berkreasi.
Berkreasi sendiri untuk menjaga dirinya. Kalau sudah tuntas menjaga dirinya, maka otomatis sesungguhnya dia menjaga orang lain dan lingkungan sekitarnya.
Mungkin itu pesan-pesan terakhir. Ya. Pokoknya siapa yang siap, dia akan berkembang ya. Di masa yang akan datang.
Iya, siapa yang siap, dia akan berkembang. Siapa yang menerima kenyataan ya. Dan beradaptasi, maka dia yang akan memenangkan pertarungan melawan COVID.
Terima kasih Pak Sakir sudah mengisi podcast Lab by Perspective Lab. Semoga pendengar dapat menangkap manfaatnya. Dan saya ucapkan sekali lagi selamat tinggal.